Hola, muy boa tarde. Pois a mil, xa facendo a previa.
Sí, porque esto, este festival, este Matofesti, requiere un traballo previo. Pero antes de que vayamos de cheo co festival, quero que me expliques como xurdiu a idea de organizar este Matofesti.
Pois isto nace nunha viaxe que fixemos con Alberto Vázquez a Italia. Fomos a un festival de literatura infantil e ilustración que se chama Tutto Story. Alberto propúxonos organizar en Vigo un festival de literatura infantil, aproveitando un pouco todos eses contactos que fomos facendo ao longo destes anos dedicados á literatura infantil. Claro, en novembro de 2023, pois sucede o que sucede, e nun principio quedamos con esta idea detida. E andando os meses, pois decidimos darlle unha volta, e aquí lo que ia ser un festival de literatura infantil, convertelo no Matofesti, que é un festival non só de literatura infantil, sino tamén de humor para público adulto. É un festival que, bueno, abrangue todos os tipos de público e que ademais homenaxea a esa figura e esa maneira de ver a vida que tiña de Matofesti.
É dicir, que máis alá de ser un festival de homenaxe á figura